тепер, так тепер, як вона лежить у клініці, а я не можу ні спати, ні не спати зі страху, що ми надто пізно похопилися. Тепер, Рольфе. Він був такий знеможений, що сперся на підвіконня і говорив, як дитина, нажахана поганим сном. А коли вона знову сяде там, а я тут? Він і досі тримав пляшку в руці і дивився глиб кімнати на два порожні стільці. «Що тоді?» – запитав він сам себе, потім мене. «Що тоді, Рольфе, що? Чи мені розвіятися з димом, щоб не бути її тягарем? Чи постити, поки вона дасть мені знак? Показати їй, що так можна і померти з голоду? Чи що?» «Слухай, Штіллере», – відповів я. «Вже не буде так, як було. Для тебе. Не буде, хоч би навіть Юліка ніколи не змінилася. Вчора о півдні ти думав, що вона помре». Збагнувши, куди я веду, він мене перебив. «Я знаю, що ти маєш на думці». Йому стало недобре. Я мовчав. «Скільки я вже планів складав, скільки заприсягався», – озвався нарешті він. «Що буде, як вона знову сидітиме там, а я тут? Я ж поволі пізнаю себе. Я слабкий». «Якщо ти знаєш, що слабкий, то це вже багато. Може, ти вперше це збагнув. Учора о півдні, як думав, що вона помре. Ти казав, що часом ненавидиш її, тому що вона теж слабка і нещасна. Що не може дати того, чого тобі треба? Напевне. А її кохання таке потрібне тобі, як нічиє інше? Бувають речі, дуже потрібні нам, Штіллере, та однаково ми не можемо спромогтися на них. Чому ж Юліка мала на все спромогтися? Ти досі обожнюєш її чи кохаєш?» Штіллер не перебивав мене. «Ну, добре», – озвався він. «Але подивімось на речі практично. Вона там, а я тут. Що мені робити?» «Цілком практично», – він позирнув на мене. «Бачиш, Рольфе, і ти не знаєш, що відповісти». Він наче тішився, що я не можу йому нічого порадити. «Ти вже далеко зайшов», – мовив я. «Часто мені здається, що тобі треба ще тільки раз ступити. І в цій хаті буде весілля, так? І ти більше не сподіватимешся, що Юліка визволить тебе від твоєї долі, чи навпаки. Ось що я маю на увазі. Ти знаєш, що це означає практично?»
«Ні,
не буде ніякої зміни. Ви житимете разом. Ти зі своєю роботою в підвалі, вона з однією легенею, як Бог дасть. Єдина різниця – ви вже не будете мучитись день у день облудною сподіванкою, що можна змінити іншу людину чи самого себе зрозумілою безнадійністю. Практично ви навчитесь молитися одне за одного». Штіллер підвівся. «Так», – закінчив я, – «це властиво, все, що я можу тобі сказати». Штіллер поставив пляшку на столик і глянув на мене. На обличчі йому знову з'явилася та сама непевна усмішка. «Треба вміти молитися», – тільки й сказав він і надовго замовк. Потім по роках я часто міркував, як мав вестися тієї ночі, несподівано поставлений перед завданням, що перевершувало можливості приязні. Коли Штіллер вийшов із кімнати, щоб нарешті виблювати, я лишився цілком безпорадний. Відчував своє безсилля, бо хоч що б сказав, то висловив би тільки свою власну думку. У найкращому разі я виявляв товариську твердість, коли виставлений на спит приятель пробував ухилятися. Я випив чарку коньяку, і як Штіллер повернувся десь хвилин за 10, на жаль, зачепивши щось у темних сінях і наробивши гуркоту, то застав мене з порожньою чаркою в руці. «Ну як?» – спитав я. Штіллер лише кивнув головою. Мабуть, він виблював і вмився. Обличчя в нього було зелене, очі запалені. Мені здавалося, що він не хотів повертатися до нашої перерваної розмови. Щоб піти спати, нам ще треба було перекинутися лише кількома затертими підбадьорливими словами. Завтра, мовляв, знову день буде, або що? Вибило 14:30. Звичайно, ми обидва подумали про клініку. Там час був важливий, а не тут. Я, мимоволі, уявив собі палату хворої. Перед білим ліжком сидить чергова сестра і мацає живчик. Будемо сподіватися, що не доведеться кликати лікаря. Уперше мене охопив страх. Я позирнув на телефон на скрині, що кожної миті міг задзвонити. Адже могло статися найгірше. Я згадав, що ввечері Штіллера не пустили до палати. «Про що ти думаєш?» – спитав Штіллер. Треба було щось відповідати йому. «Тепер тобі досить бути розважним», – мовив я, – «не вигадувати ніяких химер. Ти її кохаєш». Почав кохати, і Юліка ще не померла, ще все можливе. Мені було трохи соромно, та саме такі слова наче його заспокоювали. «У тебе є ще цигарки?» – спитав Штіллер, аби тільки не йти спати і не лишатись самому. «Я був у піжамі і не мав цигарок». «Твоя дружина, мабуть, не може заснути», – мовив Штіллер. «Я кохав твою дружину, я й досі її кохаю», – додав він задля годиться. «Але ти й сам знаєш». Він дедалі надовше замовкав. «Та облиш їх», – буркнув він, коли я став трохи відсувати порожні пляшки, щоб він не спіткнувся об них і знову не наробив гуркоту. «Чи, може, гадаєш, що я взагалі ніколи не кохав?» – невпевнено спитав Штіллер. «Взагалі не кохав?» На його обличчя дедалі виразніше лягала втома. «Аби мені тільки не це страшне безсоння», – мовив він, наче наміряючись іти. «Тобі треба спочити. Завтра о 9:00 ти її побачиш». Його цигарки, коробка з блакитними косариками на обгорці, лежали побіч фотеля на килимі. «Дякую», – мовив Штіллер, як я подав йому коробку і встромив одну цигарку між губи, тоді вийняв її, хоч я тримав у руці запаленого сірника, і проказав: «Завтра о 9:00 я її побачу». Потім жадібно затягся: «Ти ж не думаєш, що вона помре, правда?» Я необережно відповів: «Доки не дзвонить телефон, нема чого турбуватися. Що вже сказано, те сказано». Я не міг зібрати назад свої нерозважні слова, що знову збудили його страх. Штіллер дивився на чорний телефон, тому довелося говорити далі. Треба бути готовому до того, що Юліка колись помре, рано чи пізно. Як і всі ми. Треба бути готовому до всього. Штіллер мовчки курив. Я довго здогадувався, що він думає. Нарешті він кинув цигарку у коминок, чи десь додолу біля нього, вже справді наміряючись іти. Я змерз, коминок погас, а дров більше не було. «Може, все-таки добре?» – знову бовкнув я порожню фразу, що ми побалакали. Штіллер непевно кивнув головою. Він і далі сидів на скрині і спирався на неї руками, немов би чекав, поки до нього повернеться снага. «Бачиш, насправді я дійшов до того місця, від якого 2 роки тому починав, ані на крок далі. Знову змарновано 2 роки. Я не хочу набридати тобі, Рольфе, але…» Побачивши, що я тремчу, він швидко сказав: «Наше життя вийшло б. Без чуда, думаю, вийшло б. Я і вона такі, як ми вже є, тоді ні. Але тепер… 2 роки тому вийшло б. Уперше, тепер і тут». Штіллер не хотів плакати. Він підвівся, ковтаючи сльози. «Нині вранці в лікарні?» «Ні, це ж було вчора. Сльози текли по скривленому плачем обличчі. «Вийшло б!» – знову почав він, але не докінчив. «І вийде! Ось побачиш, вийде!» Далі було щось дивне. Якусь хвилину ми обидва велися так, наче Штіллер не плакав. Він стояв серед кімнати, тримаючи руки в кишенях, нездатний і слова вимовити. Я бачив його спину, а не обличчя. Знав, що Штіллер плаче і за сльозами не чує нічого. Щось сказав про його нотатки, аби тільки не бути німим глядачем. «У кожному разі основне ти знаєш», – між іншим сказав я, «що ніщо не вирішується, коли, наприклад, людина пускає собі кулю в лоба. Хто може описати, що пережив самовбивця? Але ти знаєш, хоч і важко собі таке уявити. Мабуть, ти маєш смішне уявлення про те, що означає бути релігійним. Мабуть, гадаєш, що як людина вірить, то вона мудра, врятована і так далі. А ти не почуваєшся певним, тож не віриш, що ти маєш віру. Правда ж? Ти не можеш собі уявити Бога, отже переконуєш себе, що ніколи його не знав. Штіллер наче радий був, що я не мовчу. Наскільки я знаю твоє життя, ти завжди відкидав усе тому, що не був певний. Ти не втілення правди. Ти людина і часто готовий відмовитися від неправди, непевний бувши. А чи ж не означає це, Штіллере, що ти віриш у правду? У правду, що її не можна ані змінити, ані знищити, бо вона – саме життя. Дзигарі в сінях почали шурхотіти, як завжди, коли мали вибити годину. Була третя. «У твоїх нотатках мене вразило», – повів я далі, аби не мовчати, «що ти весь час намагався прийняти себе самого, не приймаючи чогось такого, як Бог. І ось виявляється, що це річ неможлива. Бог – це сила, яка може тобі помогти справді прийняти себе. Все це ти пізнав на досвіді. А попри все кажеш, що не вмієш молитися, і пишеш також. Ти чіпляєшся за своє безсилля, яке вважаєш за свою особистість. А тим часом добре знаєш, що то безсилля, і все тільки з упертості, що ти не сильний. Хіба ні?» Звичайно, Штіллер не відповів. «Ти гадаєш, що треба себе перемогти? А то щось буде негаразд. Ти не хотів шахрувати. Тебе вражає, що самому доводиться молити Бога, щоб він дав тобі віру, а тоді лякаєшся, що просто вигадав його собі». Я ще довго говорив, та врешті замовк. Як уже сказано, я не сподівався, що Штіллер мене слухав. Говорив тільки, щоб не бути німим глядачем, коли він плакав. Його думки блукали десь-інде. «Її обличчя», – нараз сказав він, – «то зовсім не її обличчя, Рольфе, то ніколи не було її обличчя». Далі він не міг говорити, тільки плакав. Я ніколи ще не бачив, щоб чоловік так плакав. Він стояв випростаний і тримав руки в кишенях. Я не вийшов з кімнати, моя присутність уже нічого не важила. Тієї миті я силкувався пригадати Юлітчине обличчя, але бачив тільки маску з минулої осені, що вже не була обличчям. Хлипання, застиглий розтулений рот і два маленькі, теж застиглі, кулачки на колінах. Німе тремтіння сліпого тіла, сповненого смертельного жаху. Але я не хотів собі тепер того згадувати. Я вирішив теж піти вранці до клініки побачити Юліку, хоча б на хвилину. «Кажи щось», – попросив Штіллер, коли виснажений плачем нарешті знову мене завважив.